ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge deel 99. Ek is professor Anders Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die Bybel of boekpakkette, kontak pastorika my vrou 0722-367-124 per WhatsApp of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir 'n wonderlike dag, vir 'n wonderlike geleentheid wat U ons gee vanmôre om by mekaar te wees. Ek wil sê dankie vir die geopenbaarde woord. Dankie dat ons lewe in die geopenbaarde woord. Dat U ons elke dag voed met die woord van die lewe. Wil dat ons lig wees wat skyn in 'n verlore wêreld. Dat mense U Vader Yahashua in ons kan ervaar en deur ons kan sien. Ek wil bid vanoggend se woord, seën dit, maak dit lewendig, laat ons dit ontvang en laat dit saad skiet in ons lewe. Ons bid dit in die mooiste naam Yahashua. Halleluja. Prys sy naam. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vir u vanmôre 'n groot seën wees. Ons is steeds besig met die boek Handelinge, dis hoofstuk 17. 17 vers 17. Nou ons het gesien gister op die einde dat apostel Paulus het bietjie opgewonde geraak, toornig, toe hy al daai kaal afgodsbeelde sien. Nou sê hy vers 17, hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense. Hy het met hulle gepraat, want waar hulle aangekom het was 'n sinagoge. En daar is nou weer die fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerders en die ouderlinge. Dis die ouens wat Yahashua gesê het, julle bid gepleis vir grafstene. Weet jy hoekom het Yahashua na hulle verwys as bid gepleis vir grafstene? Want hulle die Talmud, Torah, bedien en gepreek, en nie die oorspronklike Torah nie. Hoekom? Wat is die Talmud, Torah? Die Talmud was 'n oral Torah, 'n mondelingse Torah. Toe Israel in 570 voor Yahashua deur koning Nebukadneser van Babylon in gevangenis geneem is, was hulle vir 70 jaar in ballingskap, Israel, waar hulle die afgode moes aanbid het, en hulle het per mond die Torah oorgedra, en die oorspronklike Torah, omdat dit oorgedra is per mond, daar was nie 'n geskrewe Torah nie, en daar 'n Talmud Torah, 'n oral Torah ontstaan, en elke ou het sy stukkie aangelas, en elke ou sê soos hy dit laai, wat vir hom gemaklik was, het hy die Torah verander, en wanneer hier in die sinagoges het die fariseërs en die sadiseërs en die skrifgeleerders, die owesters, het hulle die oral Torah, die Talmud Torah, bedien. En dis hoekom Yahashua hulle sê, julle wit gepleisterde grafstene. Van buite af lyk julle mooi, julle het lang bare en alles en wit klere, maar julle is eintlik vrot van binne, vol doodsbene en worms. Julle stink eintlik. So nou sien ek die Paulus, as hy 'n kans kry, gaan hulle na die sinagoges toe. Hoekom? Want daar's outomaties mense daar. Paulus, hulle het daarvan gehou om hierdie sinagogiese skynheiliges verkeerd te bewys op hulle wettiese belydenisse en die rituele waarin hulle gefunksioneer het. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gepraat en met die godsdienstige mense. So die godsdienstige, daar was ander mense wat reeds tot bekering gekom het, wat daar in en om die sinagoge rondgehang het, en elke dag op die mark met die wat hom teëgekom het. Hy het nie net in die sinagoge gepraat nie, maar die mark was die kuierplek geweest. Die mark is waar hulle gesit 'n bietjie koffie drink het, tee drink het. Die mark was waar hulle gesit en gefilosofeer het. By die mark was dit waar hulle gesit en gesels het, want dis waar die mense elke dag kom groente en vleis koop en die goed. En daar was die beste tyd, want onthou die ouens het al die tyd gehad. Hulle het al die tyd gehad, maar hulle het hulle tyd gebruik om die evangelie van Yahshua aan 'n verlore wêreld te verkondig, aan 'n heidense wêreld. En sommige van die epitetreërs en die stodiensnyers weggewe het met hom gestry. Met ander woorde, die oppositie gelowe het met hom gestry. Nee. En sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Praatjiesmaker. Hulle, jy sien, hulle het om allerhande name gegee. Jy is een praatjiesmaker. Jy soek geselskap. Ander weet, dit lyk of hy een verkondiger is van vreemde gode. Omdat hulle die evangelie van Yahshua en die opstanding verkondig het. Jy sien, hulle was so afgeleë, hulle het nie eens geweet, Yahshua was gekruisig en het opgestaan nie. Hulle sou hom nie 'n praatjiesmaker genoem het nie. Hulle sou hom verwys het as die gesalfde van Yahshua. Wanneer daar 'n name gegee word aan ons en het gebeur gereeld, ons steur ons nie daarin. My pa het 'n ding geleer toe ek baie klein was. En ek gaan sommer nou sê, hy het altyd gesê dat sarkasme is die eerste teken van 'n verrotte brein. So, ek kry gereeld sarkastiese aanmanings, maar weet jy wat, soos ek sê, dit is 'n teken van 'n verrotte brein. Dit is iets wat jy veel kan doen, daar is eintlik nie medisyne vir dit nie, want die brommers is al klaar daar. En beteken die goed wat die ouens mee uitkom, is brommerkos. Hy verkondig, hy is die verkondiger van vreemde gode. Hoe die pastoor van die AGS kerk, die twee pastoore wat na my winkel toe gekom het, die oude en die nuwe een, het gesê, jy moet ons verduidelik aangaande hierdie vreemde evangelie wat jy verkondig. Hierdie nuwe evangelie, maar ek sê nuwe evangelie, is nie 'n vreemde evangelie. Julle verkondig 'n nuwe evangelie wat maar 600 jaar oud is. Ek verkondig die oudste evangelie 2000 jaar terug in die geopenbare name. En wanneer ek dan hulle verduidelik, het hulle sommer half onbeskof opgestaan en uitgestap en gesê hulle is haastig, hulle kan nie gesels nie. Jy sien, dis soos dit is. Dat lyk of hy verkondig is van vreemde gode. Daar is geen vreemde gode nie. Dis die opstanding. Ons verkondig die evangelie van hom wat die opstanding is. Hy wat oor die graf en die dood getriomfeer het. In wie die ewige lewe is, halleluja. Omdat hy aan hulle die evangelie van Yahshua en die opstanding verkondig het. Die oomblik as jy oor die naam praat en die opstanding, die kombinasie saam, is moeilikheid. Wanneer jy van Yahshua praat en die lewe wat uit die opstanding plaasgevind het, hulle wil dit hoor nie. Hulle vrees dit. En hulle het hom geneem en op die arrogates gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nie die meneer is wat deur u verkondig was? Hierdie arrogaters is soos een plek waar hulle opvoerings hou, sitplekke, en jy staan in die middel, en jy praat met die mense om jou, dat allemaal kan luister. Kom ons beneem wat hierdie nieuwe leer is, wat hier u verkondig is, of verkondig word. So, hulle was redelijk nieuwsgierig gewees, wat is hierdie nieuwe, wat u verkondig? Want jy bring sekere vreemde dinge in ons ore. Dit is vreemd. Want al die jare was ons gewoon aan Rooms-Katolieke leens. Ons wil dan weet wat dit toch kan wees, want daar was sommige mense wat toch werkelijk belang gestel het. En dis ook ek en jy nooit kan ophou om die woord van die lewe te saai nie, want iewers is daar iemand wat die waarheid wil hoor. Nou het al die ateëners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad, as om iets nuus te sê en te hoor nie. Hierdie ateëners van Athene, hierdie Grieke, hierdie uitlanders, hulle wou weet waarvan Paulus praat, en Silas en Timoteus. Vertel ons van hierdie opgestaande Yahshua. Kan jy imagine, net dink, hoe kon Paulus praat oor een opgestaande Jesus by die Grieke, as daar nie eers een Heer in die Grieks of in die Hebreërs was nie? Die Grieke het om gelag het, man. Die Heer is eers in die 16e eeuw geskep. Wanneer hy dan van die verduidelik aangaande Yahshua, dan sal die ene oor, halleluja, vers 22, Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat jy in elk opsig baie godsdienstig is. Hoekom? Want hy het hulle verskillende godsdienstige afgode beelde gesien. En weet jy wat gedoen Paulus? Hy gebruik die situasie. En dit is ook om ons as evangeliste so wakker moet wees, dat ons die situasie kan gebruik om die evangelie van die ewige lewe te verkondig. Ons wil nie 'n kompromie maak nie, maar ons gebruik die situasie tot die voordeel van die koninkryk van Yahshua. Dis wat Paulus hier so doen. Want terwyl ek rondgaan en julle heiligdomme aanskou het, was die Athene, was in Griekenland, ek was oorste, en terwyl ek al die heiligdomme aanskou, die Metropolis en al die tempels van Zeus en Isios, Isis, Zeus en Isis, want terwyl ek rondgaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook een altaar gevind waarop geskryf is, luister nou hierna, het ek ook een altaar gevind waarop geskryf is, aan een onbekende God. God met een G-O-D, klein G. Hy vind een altaar aan een onbekende God. Nou sê Paulus, hom dan wat julle vereer, hierdie onbekende God wat julle vereer, sonder om hom te ken, julle eer een God wat julle nie eers ken nie, daardie God kom verkondig ek aan julle. En weet jy wat? Daardie God het een naam. Dis nie G-O-D nie. Hy is Yahshua. Halleluja. Oe, wat is al? Hy is nie God nie. Hy is nie een God nie. Hy is die seun van die skepper van die hemel en aarde. Kan jy hom hoor as hy daai woorde uitdruk? In Atropolos waar hy staan voor al daai Grieke en die heidene waar hy sit en hulle luister na maak. Hierdie altaar wat hy gekry het aan hierdie onbekende God, want hy het nie die woord Elohim gebruik nie. Want hulle het nie die woord Elohim geken nie. Van hulle sou dit God gewees het. Kyrios, Kyrios, onbekende God, Kyrios, hom wil ek vir julle verduidelik, is Yahshua. Jy sien, hulle is so godsdienstig, hierdie Jode, ag hierdie Grieke, dat hulle mis, hulle is bang, hulle mis. Laat my dink aan die tyd van Petrus, toe hy skipbreek geleid op die eiland van Melite, het die selfde ding gebeur. Daar was een altaar aan een onbekende God. Hy sê, Vader het bewerk dat ek hier moes wees, so dat ek hierdie onbekende God aan julle bekend te maak. Nou kom Paulus so sê in vers 24, hy sê, die God, wat die wereld gemaakt het, ja, hy het so gesê, en hierdie Elohim, maar nou verduidelik hy, hy sê, en hierdie Elohim, want hy praat Hebreërs, en die Elohim, wat die wereld gemaakt het, en alles wat daar is, hy, wat meester van die hemel en die aarde is, woon nie in hierdie tempels om julle hierso, wat met hande gemaakt is nie. Dis nie waar hy bloed nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy, die skepper, Jaffa van hemel en aarde, aan iets behoefte het nie. Omdat hy self aan allemaal lewe en asem en alles gee. Kan julle dit verstaan, julle Grieke? Jy haal net asem, omdat die Vader dit toelaat. Hy sê, ook word hy nie deur mense hande gedien nie, asof hy aan iets 'n behoefte het nie. Omdat hy self aan allemaal lewe en asem en alles gee. Nou is hy besig om met hierdie klomp Griekse heidene te praat. En hier kom 'n skok skrif. Skryf dit af. Handelinge 17:26. En die Israelvisie ouens skrik hulle dood. Ek dink hulle het hierdie skrif uitgesny uit hulle Bybels uit. Wat hulle kan hom nie verklaar nie. En hy het uit een bloed, wie? Jaffa Almagtig. Het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Grieke, Jode, Pamfiliërs, jy noem hom, uit een bloed, hy sê nie sommige van die nasies nie, al die nasies van die mensdom gemaak, om oor julle aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplekke vasgestel het. Alhoewel jy hier in Griekeland bly, en die ander ou in Italië, en die ander ou in Afrika, en die ander ou in Europa, ons allemaal kom uit een bloed uit. As jy ook positief is, kan jy Chinees wees, jy kan swart wees, jy kan wit wees, jy kan Europees wees, jy kan Russies wees, as jy ook positief is, is jy ook positief. En jy bloed kan na mekaar toe gaan, wit, zwart, pink, grys of blauw, oogies so lyk, oogies op is, oogies rond is, of hy blonde haar het, of hy zwart haar op, hy het dieselfde bloed. En dit het Jaffa bepaal. Al wat hy gedoen het, hy het die mensdom op verskillende plekke gesit op die aarde. Moenie teen die kleur en teen die kultuur vaskyk nie, kyk na die bloed. Hy het hulle op verskillende plekke op die wêreld gesit, hy het vooraf betaalde tye en grense van hulle woonplekke vasgestel. Kyk bietjie na die skrif. Kyk na die skrif. Bestudeer dit. En besef wat hier geskryf staan. En Paulus sê vir hierdie Grieke, ons allemaal het een en dieselfde bloed, wat Jaffa bepaal het. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.